Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Саме цього тижня закінчується так званий імунітет українського уряду, тобто минає рівно рік, який дала парламентська більшість нинішньому кабінету міністрів після позачергових торічних виборів до Верховної Ради. І тепер, принаймні теоретично, не виключена відставка нинішнього кабінету міністрів. І сьогодні у програмі «Радіо Свобода» ми спробуємо з нашими гостями, народними депутатами, з'ясувати, рік уряду Арсенія Яценюка кредит довіри не вичерпано. І саме це будемо робити з парламентарем від Народного фронту Олександром Кіршем. Вітаю вас, пане Кірш.
Здравствуйте.
І також народним обранцем від опозиційного блоку Юрієм Мірошніченком. Вітаю вас, пане.
Доброго вечора.
Мірошніченко. От зразу таке вам обом питання, так би мовити, з пилу з жару. Арсеній Петрович Яценюк як прем'єр-міністр і склад кабінету міністрів не вичерпали кредит довіри, на ваш погляд, пане Кірш?
Я думаю, что здесь, если ориентироваться на рейтинги, на опросы, то кредит доверия был исчерпан уже давно, поскольку 1% рейтинг или 2% рейтинг, и сам факт, что Народный фронт даже не пошел на выборы, однозначно говорит, что первый год Арсения Яценюка, первый, ну скажем так, неполный год при старом еще парламенте был гораздо более успешный, чем следующий, потому что то, что происходило в этом году, постоянно понижало его рейтинг, и, в общем-то, в этом смысле достаточно единодушны западные и восточные регионы, северные и южные, все слои населения. Другое дело, что большинство тоже не всегда бывает право, но когда это большинство составляет 99% или 98%, то это говорит о том, что, ну, как минимум, народ не понимает того, что делает правительство, да я, собственно, в эти 99% тоже вхожу. То есть я не смог бы объяснить, почему делаются те или иные шаги, скажем, те тарифы, по которым народ все равно не может платить, те налоги, которые все равно не приспособлены для их уплаты и которые не все уплачивают. Другое дело, что есть, как говорится, и целый ряд смягчающих обстоятельств, но даже списать на войну не все можно.
Пане Мірошніченко, ваша позиція? Яка ваша оцінка року діяльності уряду
Яценюка? Ну, мені здається, це риторичне питання до представника опозиції. Тим більше, що дійсно тут можна бути об'єктивним. Політики не завжди об'єктивні, але коли ми говоримо про оцінку громадянами діяльності уряду, а це якраз і складає основу легітимності, тобто довіри до діяльності влади як такої, то однозначно вже було сказано про те, що довіри немає, і навіть в порівнянні з 2014 роком, коли ще вірили в те, що може щось змінитися, що можливо треба перезавантажити парламент, і тоді вже буде якась прогресивна діяльність, то, власне, це не справдилось. Парламент змінили, прем'єр, фактично, ми говоримо про рік уряду, а насправді прем'єр, який є стрижнем цієї урядової команди, він вже 2 роки працює, і, на жаль, я ще раз наголошую, у нас немає радості від цього, на жаль, успіхів нема, реформ нема, і позитивних очікувань нема. Економіка уходить в тінь, і це реакція на ті економічні кроки, які мали би виводити економіку з тіні, мали би дати певний поштовх залученню інвестицій, створенню нових робочих місць, насправді тенденція зворотня. І от зараз ми підійшли до початку бюджетного процесу, очікуємо на цьому тижні в парламенті вже обговорення основного фінансового документу, який мав би бути створений на новій податковій основі, і ми бачимо, що немає розуміння не те, що у народу і уряду, а навіть у уряду і парламенту. Парламент сформував...
Кстати, как вам нравится, в середине декабря звучит фраза, мы подходим к началу бюджетного процесса. Практически в середине декабря.
Коли він має початися в вересні.
Да.
Ну, бували випадки,
от, пане Мирошниченко,
ви не дасте збрехати. Бувало, бюджет навіть ухвалювали на початку нового року.
А налогові змінення по закону, а мы же собираемся сделать еще и налоговые изменения, на основе этих изменений уже будет бюджет, должны быть не позже, чем за полгода до вступления в силу. То есть это надо было делать в июне. А у нас, как всегда, вместо июня идет декабрь. И налоговый кодекс в варианте правительства, в варианте Минфина, я бы сказал, стал известен вообще пару дней. Это нормально?
Ну що ж, от ви, до речі, обидва, як народні обранці, зазначили, що можлива й оцінка народу діяльності уряду. Саме з таким запитанням, хоч це воно не претендує на репрезентативність, наші колеги по Радіо Свобода звернулися до киян і гостей столиці. Як вони оцінюють рік діяльності уряду Арсенія Петровича Яценюка? І при цьому, чи справді перекладають відповідальність лише на Кабмін, на те, що відбувається як в економіці, так і взагалі в державі? Можливо, несуть певну частину відповідальності не лише урядовця, і президент Петро Порошенко, і Верховна Рада?
Як, не відчувається поліпшень якось. Разом вони за це відповідають.
Ну, якщо підняти ціни, це реформа, то, извините, любая бабушка на базарі теж реформатор. А все-таки по Конституції, наскільки я розумію, економічний блок – це все-таки прерогатива правительства. Поэтому вона несе основне. Ну, і, звісно, і Верховна Рада, яка займається більше популізмом, ніж серйозною проработкою питань. Ну, і президент, мабуть, в якійсь мірі. Тобто вся ця команда, вона показала несостоятельность.
Вы знаете, в прошлом году хотел Яценюк уходить, надо было, чтобы он ушел. Конечно, не один Яценюк. Почему они не принимают законы, которые реально могли бы что-то изменить в нашей стране?
Потому что у них коалиция, однозначно. То есть не может уряд без поддержки фракции президента нести полную ответственность.
Звітувати? Парламент должен выслушать этот звіт. Ну и если бы нормальные там люди были, а не как вот он, видите, грозится, что если его снимут с премьер-министра, то он тогда Народный фронт покинет коалицию и так далее, разрушит этот крах Украине и так далее. Он шантажирует Раду и шантажирует все государство, получается.
Весь народ несе відповідальність за економіку в країні.
А наші урядовці, наші керівники?
Відображення нас самих і нашої свідомості.
Ну, бачите, зовсім різні думки, не всяка однозначна думка. Пане Кірш, ви ж представник, на відміну від вашого колеги по ефіру Юрія Мірошниченка, самоправлячої коаліції. Ви, до речі, представник Народного фронту, як я вас на початку презентував. І ви так критично оцінюєте діяльність уряду.
Діло в тому, що якщо Радіо
Свобода... Хоча ви по округу обрані, так.
Хотіла услышать типичную мысль депутата Народного фронта, то я это наименее удачный выбор, поскольку я во фракции Народный фронт, в сложившейся ситуации постоянно один против. Не могу сказать, что это всегда, но я не могу сказать, что я, скажем, презентую позицию Народного фронта. А Народный фронт, может быть, найдет что-то другое, поэтому я здесь скорее могу говорить только о себе, хотя я и представитель Народного фронта. Но могу сказать только то, что вот дедушка в желтеньком такой продвинутый был, который насчет шантажа, так это задвинул, умеете найти дедушек. От себя могу здесь добавить в том плане, что, понимаете, парламент от законотворческого процесса искусственно отдаляют и устраняют. Ну, скажем, вот кладут вот такой закон об учете, об изменениях, и мы его мгновенно должны либо принять, либо отклонить на комитете. Говорят, хотя бы примите в первом чтении. Какое первое чтение, если его никто и почитать-то не успеет?
С налоговым кодексом аналогично. Самые народные депутаты не несут ответственности за то, что отбывается в экономике державы.
В чем несут ответственность? Вот в прошлый раз, если помните, как принимались бюджет и кодекс, просто не глядя. Бюджет не дали. Кодекс не дали, Совет коалиции принял некое решение, объявил концепцию, даже не текст кодекса, а только концепцию, за эту концепцию спящие депутаты проголосовали. В этот раз такой номер не пройдет. Не получится проголосовать за концепцию, не получится проголосовать за тот кодекс, который я еще не видел от Минфина. Другое дело, депутатский кодекс, у него шансов гораздо больше, потому что его действительно делали депутаты.
А перспективы уряду, как вы вважаете? Вот мы уже порушили это питание. Один из наших респондентов нагадал заяву Арсения Петровича, когда ему поставили запитання, что будет в разе можливої відставки голови Кабміну. Да. Коаліція розпадається, уряд може піти у відставку.
Не факт. Все не факт. Не факт, что Яценюка заменит, не факт, что после этого распадется коалиция, потому что Народный фронт большой и разный, так же, как партия Блок Петра Порошенко большая и разная. Не могут все тут сразу по команде уйти. Там есть разные блоки, течения и прочее. Кто-то уйдет, кто-то останется, кто-то перейдет в Батьковщину. кто-то на следующий день станет частью БПП, я бы не то, что не шантажировал, я бы не говорил так явно за весь Народный фронт. Это далеко уже не такая монолитная масса,
а
которая
пойдет следом. А взагалі настрою парламенту розглядається можливість ставки
Кабміну? Разнообразное настроение в парламенте, тем более, что, скажем, против правительственного варианта налогового кодекса высказались и БПП, и фактически все фракции и группы, кроме самого Народного фронта. И здесь вот дедушка сказал, что другой дедушка уже, что Народный фронт и премьер несут ответственность за экономический блок. Нести-то они несут, но ни министр финансов, ни глава НБУ, ни глава налоговой, ни представители каких бы то ни было остальных налоговых должностей не прошли в правительство по квоте Яценюка или по квоте Народного фронта. Они были поставлены другой политической силой, БПП, которая сама сейчас активно отмежевывается от этого кодекса и от этой экономической политики, что не вполне понятно, потому что БПП это и та южанина, которая готовит альтернативный кодекс, и в то же время та самая Ярейска, которая прошла по квоте БПП, которая только-только во главе с Минфином вот-вот подготовила свой кодекс неудобоваримый, который депутатами не воспринимают. Это все тоже БПП. Поэтому БПП быть во всем белом над схваткой тут не получится. Тут так, все виноваты.
Пане Мірошниченко, позиційний блок наполягатиме на відставці чинного уряду і прем'єр-міністра?
Є певна процедура відставки. По-перше, буде звіт. Я теж не схильний звинувачувати персонально Арсенія Петровича. Тому що, ви знаєте, є системні небезпеки, є намагання грати нечесно по відношенню як до виборців.
В цьому головна опасність.
Абсолютно
точно. Хто це робить, на ваш погляд? Так грає?
Я би сказав, лідери політичних сил, які сьогодні взялися відповідати за стан справ в країні. І в тому є найбільша небезпека. Коли ми спостерігаємо про заяви одні, справи інші. І це не хочеться говорити лише про економіку. Це і питання корупції, це і питання ухвалення законів, законодавчого процесу. Це і питання роботи органів місцевого самоврядування, внесення змін до Конституції. От дуже багато, яке б питання ми не взяли, воно завжди є фасад, який виглядає добре і правильно, і якби в контексті європейської інтеграції. І є якась тіньова сторона, де ведуться якісь підкилимні перемовини, укладаються якісь угоди, розподіляються.
Опозиційний блок звинувачує, зокрема, деякі ваші опоненти, що ви ведете оці торги, ваше висловлення саме з блоком Петра Порошенка. Ви можете це підтвердити чи спростувати зараз?
Я не можу це підтвердити, тому що якщо ми говоримо про законодавчий процес, я не знаю, в яких ще напрямках можуть бути торги, то
на місцевих виборах, наприклад.
Я, на жаль, не був настільки заінтегрований в процес місцевих виборів, щоб був експертом в цьому питанні. Якщо ж ми говоримо про голосування в парламенті, то ми визначаємось відповідно до того, як ми себе спозиціонували. Ми багато говоримо про мир, так само були дебати щодо того, чому ми голосували за зміни до Конституції.
Децентралізація.
Абсолютно точно. То логічніше було б поставити питання не до нас, тому що наша позиція була послідовна в цьому питанні. А на чому голосували наші колеги? У них теж були з певною мірою свої аргументи. Але разом з тим, якщо ми говоримо вже про повсякденний процес голосування, то так, дійсно, є багато непрозорих речей. І в цьому сенсі опозиційний блок не є тією силою, яка може бути головною відповідальною за наслідки. Наші проекти не включаються до порядку денного, коли розглядаються, хоча традиція демократії нашої парламентської передбачала середу днем опозиції. Ви пам'ятаєте, напевно, в минулих цих скликаннях.
Мірошниченко пам'ятає, я не хочу вас образити особисто. Я пам'ятаю, ви давно в політиці були представником колишнього президента Віктора Федоровича Януковича у Верховній Раді. Хіба так тоді парламентська робота була краще, ніж зараз?
Ну, дивіться, комітети ділили тоді з опозицією. Навіть не ставилось питання, що вона якась не така, яка подобається більшості. Комітети, особливо контрольні, були виділені. Сьогодні опозиція не має такої можливості. Середа був день опозиції, коли опозиційні фракції, незважаючи на те, що вони самі не могли би, скажімо, на раді погоджувальній сформувати порядок денний, але всі питання формувала опозиція. Ми сьогодні теж не можемо, на жаль, формувати той порядок денний, який би ми бачили. І Я би не хотів, щоб це виглядало, як ми білі і пухнасті, а коаліція така погана, і вона зрадила очікування людей і так далі. Ми певною мірою в очах наших громадян всі несемо відповідальність. Не розрізняють там Мірошниченка чи там представника іншої фракції, коли ми спілкуємося з виборцями. Тому певною мірою представницька влада, вона є цілісна.
Це, як зауважив один з респондентів, опитаних нами, весь народ так чи інакше відповідальний.
Так чи інакше. Але разом з тим, я би все ж таки порадив нашим колегам, які сьогодні складають більшість, дуже і дуже суттєво і чесно поговорити в своєму колі, наскільки вони готові і в подальшому імітувати реформи, або прикриватися реформами, або дискредитувати реформи в очах громадян України. І в такий спосіб фактично позбавляти надії людей або оптимізму на майбутнє. До речі, оце найголовніше питання, найголовніший виклик.
Просто нас так багато часу. Так, пане Юрій, даруйте. Пане Олександре, от уже ми з вами торкнулися цього питання, міцності нинішньої правлячої коаліції. Як вважаєте, такі заяви, які, наприклад, вже неодноразово робить голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі? От наведемо приклад останнього його виступу напередодні.
По нашим подсчетам, ежегодно вытекает из экономики 5 миллиардов долларов через коррупционные схемы. Вот в чем суть коррупции. Коррупция дестабилизирует страну, и коррупция постоянно ставит под угрозу государственность. Кто за это все в ответе? Я не знаю, в нормальных странах за это все в ответе глава правительства.
Зауважу, що це далеко не перший закид Міхеїла Саакашвілі на адресу голови уряду Арсенія Яценюка. Сам Арсеній Петрович відповідав на попередні закиди і стверджував, що Саакашвілі наводить, на думку пана Яценюка, брехливу інформацію. Я зараз хочу у вас, пане Кірш, поцікавитися. Що це таке? Дивіться, даруйте, зараз ви відповісте. От експерт з питань протидії корупції, пан Хмара, вважає, що от дуже дивно, Саакашвілі постійно різко висловлюється щодо самого Яценюка, щодо людей, яких пов'язують із ним, а щодо команди президента жодного слова негативного.
Вот в сказаниях о наследении в Бухаре, там было такое: эмир спит, а при спящем эмире от его имени суд вершит его визирь, который говорит: читаю решение на мудром лице твоем, о спящий эмир. Так вот, пока эмир спит,
кто у нас
видимо, президент Украины, если вы не в курсе, другого нет, то Саакашвили, видимо, говорит то, что не должно быть произнесено эмиром, но должно было прозвучать. Конечно, это уже показывает, насколько сложна, мягко говоря, эта коалиция, где иногда разные партнеры голосуют по-разному, даже внутри самого блока Петра Порошенко. Я же не зря начал с того, что он большой и разнообразный. Коалиция еще больше и разнообразнее. Вот. Иногда помогают голоса внефракционных.
Вот такие чутки ходят, не знаю, насколько они правдивы. Нібито команда Саакашвили потрошку уже переезжает до Киева, и все-таки Михаил Николозович может стать премьер-министром Украины. Это лишь чутки?
Понимаете, вот когда я слышу постоянное заявление президента и самого Саакашвили, что он не будет премьер-министром, я вот все время думаю, а почему в отношении других людей такие разговоры вообще не ведутся? Вот что он точно не будет премьер-министром.
Порошенко сказал, что будет Саакашвили премьер-министром только Грузии, до того, как Михаила Николозовича позбавили грузинского
гражданства. Но поскольку об остальных не говорят вообще, то другой кандидатуры, в общем-то, просто и нет. И если тот, кто поставлен президентом в Одессе, не просто президентской силой, а президентом. Более того, президент туда свозит остальных губернаторов учиться опыту. Более того, как предыдущий в прошлом президент своей страны,
Саакашвили, премьер Украины.
Да, Саакашвили губернатор особенный. И, видимо, не все, что он говорит от себя лично.
От, пане Мірошниченко, от у нас залишилося менше хвилини, і навіть у думку одного з дописувачів на сторінку соцмережі Twitter у Радіо Свобода, який підписався ніком NGP, категорично утримуюсь критикувати уряд Арсенія Яценюка. Жоден прем'єр, уряд у такій ситуації не працювали. Хіба ж ні? Війна, причому зовнішня агресія.
Ну, дивіться, зверніть увагу, наскільки я обережний, да, в висловлюваннях і в оцінках, розуміючи складність діяльності уряду, умов, в яких він працює, не можна не відзначити, що ті цілі, завдання, декларації, які були зроблені під час формування уряду, вони не справджуються. от,
маємо
знову
залишити,
таки,
знову буквально одне слово.
Тіньова економіка, яка зростає, показує, що це не питання війни.
Ви вважаєте, так, от тут об'єктивні чинники...
Абсолютно, вони об'єктивні чинники завершити. Свідчать про те, що, на жаль, успіхів немає.
Це весь час нашої програми, яку ми присвятили року діяльності уряду, очолюваному Арсенієм Яценюком із народними депутатами Олександром Кіршем і Юрієм Мірішніченком, провів ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.